რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ჯერ მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში გლოვის დღეა. თბილისში სტიქით გამოწვეული ზარალი სალიკვიდაციო სამუშაოებში ეროვნული გვარდიაც ჩაერთო. ცნობების თანახმად საქართველოში გაათავისუფლეს ბანკის ხეობაში 15 ივნისის სპეცოპერაციის დროს დაკავებული პირები. შეერთებულმა შტატებმა ლიბიაში განახორციელა საჰაერო იერიში ექსტრემისტების ლიდერის წინააღმდეგ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოში გლოვის დღეა. 13-14 ივნის სტიქიის შედეგა თბილისში და მის შემოგარენში დაღუპულების პატივსაცემად. ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით წყალდიდობამ და ხვარცოფმა 12 ადამიანი შეიწირა. მდინარე ვერეს ადიდების შედეგად უკვე დაკარგულად ითვლება ბოლო მონაცემებით 10 ადამიანი. დილიდან განახდა სამუშაოები მდინარე ვერეს ხეობაში, წნეთის და სვანინციის ქუჩებზე, გმირთა მოედანზე და პრაქტიკულად სრულად განადგურებული ზოოპარკის ტერიტორიაზე, სადაც დღეს მაშველებმა შლამში ჩაფლული აღმოაჩინეს ერთ-ერთი დაკარგული ნიანგი. ის უვნებლად გადაიყვანეს ზოოპარკში მოწყობილ აკვარიუმში. სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით სახელმწიფო სტრუქტურებს დახმარებას კვლავ აქტიურად უწევენ მოხალისეები. სტიქით გამოწვეული ზარალი სალიკვიდაციო სამუშაოებში დღეიდან ჩაერთო საქართველოს შეიარაღებული ძალების ეროვნული გვარდიის პირადი შემადგენლობაც. გვარდიის ქვედანაყოფები მდინარე ვერეს ხეობაში, წნეთის ქუჩაზე, გმირთა მოედანზე და ზოოპარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე მუშაობენ. სტიქიის შედეგები სალიკვიდაციო სამუშაოებში სპეციალური ტექნიკით და ვერტმფრენებით 13 ივნისიდან მონაწილეობს საქართველოს შეიარაღებული ძალების საინჟინრო ბრიგადის და ლოგისტიკური უზრუნველყოფის სარდლობის პირადი შემადგენლობაც. საგანგებო სიტუაციაზე რეაგირებისთვის საქართველოს შეიარაღებული ძალების გამოყენების ბრძანებები გამოსცა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოების გამო სატრანსპორტო ნაკადი შემცირების უზრუნველსაყოფად საქართველოს მთავრობამ 15 ივნისი დედაქალაქში გამოაცხადა უქმეთხეთ, თუმცა ეს გადაწყვეტილება არ შეეხება სახელმწიფო სტრუქტურებს, რომლებიც ჩართული არიან სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოებში და ასევე საქართველოს ეროვნულ და კომერციულ ბანკებს. სტიქიის შედეგად თბილისში დაზარალებული ოჯახების ნაწილი დღეს დროებით საცხოვრებელში სასტუმრო ლევილში მოინახულა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა.
ახლა ჩვენ გვაქვითარება, როდესაც არც ერთი ოჯახი არ არის ღია ცის ქვეშ, ისინი არიან დაბინავებული და მათ ყურადღება ექცევათ, მაგრამ გაკვეთილი არის კატასტროფული. ჩვენ ნახეთ, რომ სტიქიამ ჩვენი მოქალაქეების სიცოცხლე წაიღო.
უთხრეს ჟურნალისტებს მარგველაშვილმა. მისი აზრით დასკვნა ნათელია, რომ ახერ შეიძლება განვითარება პროფესიონალიზმის გარეშე. არ შეიძლება დღეს ყველანი არ ვეკითხებოდეთ აზრს დარგის სპეციალისტებს, არამარტო იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ გამოვიდეთ შექმნილი ვითარებიდან, არამედ იმასაც, რა უნდა გაკეთდეს, რომ მსგავსი რამ ახარასდროს მოხდეს, განაცხადა მარგველაშვილმა. ცნობების თანახმად საქართველოში გაათავისუფლეს ბანკის ხეობაში გასულკურის მიწურულ სპეცოპერაციის დროს დაკავებული პირები, მათ შორის ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერის თარხან ბათირაშვილის, იგივე ომარ ალ-შიშანის ბიძაშვილი მერაბ ცათიაშვილი. იმავე წყაროს ინფორმაციით პატიმრობაში რჩება სოფელ ჯოყოლოს იმამი აიუბ ბორჩაშვილი. სააგენტოს ინფორმაციით ბანკში ჩატარებული სპეცოპერაცია ხეობიდან სირიაში ახალგაზრდების გადინებას უკავშირდება. შეერთებული შტატების განცხადებით ლიბიაში განხორციელდა საჰაერო იერიში ისლამისტი ექსტრემისტების ლიდერის მოხტარ ბელმოხტარის წინააღმდეგ. პენტაგონის ინფორმაციით იერიში 13 ივნისის საღამოს მოაწყო შეერთებული შტატების სამხედრო თვითმფრინავმა. პენტაგონს არ გაუცელებია ინფორმაცია, მოკლეს თუ არა ბელმოხტარი, მაგრამ ლიბიის მთავრობა აცხადებს, რომ ბელმოხტარი და კიდევ რამდენიმე ექსტრემისტი მოკლეს აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ აიდაბიაში ოპერაციის შედეგად. პენტაგონის ინფორმაციით ბელმოხტარი ხელმძღვანელობდა ალ-ყაიდის მოკავშირე ორგანიზაცია ალ-მურაბიტონს ჩრდილო-დასავლეთ აფრიკაში. მას ეკისრება პასუხისმგებლობა ალჟირში მდებარე გაზის საწარმოზე 2013 წელს მოწყობილი თავდასხმისთვის, რომელმაც სულ ცოტა 38 ადამიანი შეიწირა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4. შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15:30 თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვები. თბილისის ტრაგედიის მაგალითზე სპეციალისტები სხვადასხვა ქალაქის წინაშე არსებულ საფრთხეებზე საუბრობენ. ვერესხეობაში მომხდარმა ინსტიტუციურ დონეზე წლების განმავლობაში დაგროვილი პრობლემები დაადასტურა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. 24-დან 10-მდე შემცირდა წყალდიდობის დროს დაკარგულთა რაოდენობაში. ნაგასაქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 14 პირი, რომელიც ბოლო დრომდე დაკარგულად ითვლებოდა, თავის ოჯახებს დაუბრუნდა. საქართველოში დღეს გლოვის დღეა. 13-14 ივნისის სტიქის შედეგად თბილისსა და მის შემოგარენში დაღუპულთა პატივსაცემად ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით წყალდიდობამ და ღვარცოფმა 12 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გაემგზავრა სტიქით დაზარალებულ სოფელ ახალდაბაში. მასთან ერთად სტიქის ზონაში იმყოფებიან სოფლის მეურნეობის და ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ტოლთა მინისტრები ოთარ დანელია და სოზარ სუბარი. ახალდაბაში ჩასვლამდე ხელისუფლების პირველი პირები იმყოფებოდნენ სიონის საკათედრო ტაძარში, სადაც სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორე მაღავლინა დაღუპულთა სულის მოსახსენიებელი პანაშვიდი. მისი დასრულების შემდეგ ირაკლი ღარიბაშვილმა დაღუპულთა ოჯახებს კიდევ ერთხელ მიუსამძიმრა. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, მიუხედავად ტრაგედიისა და მძიმე გასაჭირისა, ყველანი ერთად განსაცდელს ერთად გადაიტანენ. დღესვე ირაკლი ღარიბაშვილმა თბილისელებს მოუწოდა ნუ შეაფერხებენ დედაქალაქში მიმდინარე აღდგენით სამუშაოებს.
მე მინდა კიდევ ერთხელ ვთხოვო მოსახლეობას, რომ გარდაუვალი აუცილებლობის გარდა ნუ ისარგებლებ მანქანებით, იმიტომ რომ ეს სერიოზულ პრობლემას ქმნის ჩვენ სამუშაოების განხორციელებაში, გვქმნის და აფერხებს მუშაობას. ამიტომ ვთხოვთ, რომ ამას გაგებით მოეგიდოს ყველა.
საქართველოს მთავრობამ სწორედ იმ მოტივით, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ავტომანქანა ყოფილიყო დღეს თბილისის ქუჩებში, 15 ივნისი დედაქალაქში უქმედ გამოაცხადა, თუმცა ეს არ შეეხება იმ სახელმწიფო სტრუქტურებს, რომლებიც სტიქის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილეობენ და ასევე ეროვნულ და კომერციულ ბანკებს. თუმცა მიუხედავად ამ გადაწყვეტილებისა, თბილისის ზოგიერთ უბანში დღეს დილიდან საკმაოდ ბევრი ავტომანქანა და არის ეგრეთ წოდებული საცობების საფრთხეც. აღდგენითი სამუშაოები კი ვერესხეობაში წყნეთის და სვანეთის ქუჩებზე გმირთა მოედანსა და პრაქტიკულად სრულად განადგურებული ზოოპარკის ტერიტორიაზე დილიდან გრძელდება. ზოოპარკში მაშველებმა დღეს შლამში ჩაფლული აღმოაჩინეს ერთ-ერთი დაკარგული ნიანგი, რომელიც უნებლად გადაიყვანეს ზოოპარკში მოწყობილ აკვარიუმში. გარდა ამისა, დღეს ცნობილი გახდა, რომ შლამში ნაპოვნია უნებლად ზოოპარკის ბინადარი ერთ-ერთი გარეული ტახი. დღეს ზოოპარკის ადმინისტრაცია მოსახლეობას მოუწოდა დაუზუსტებელი ინფორმაციისა და ფოტომონტაჟის გავრცელებისგან თავი შეიკავონ. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა მზია შარაშეინძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ბოლო ორი დღე ვრცელდება ინფორმაცია ამა თუ იმ ქუჩაზე ნაპოვნი ვეფხვის, მგელის თუ სხვა ცხოველის შესახებ. ამ შეტყობინებების საფუძველზე სპეციალურ ჯგუფებს უწევთ ქალაქის სხვადასხვაობაში გასვლა, თუმცა ჯერჯერობით არც ერთი ცხოველი მითითებულ ადგილას არ აღმოუჩენიათ. Stikit gamoწეული ზარალის სალიკვიდაციო სამუშაოებში დღეიდან ჩაერთო საქართველოს შეიარაღებული ძალების ეროვნული გვარდიის პირადი შემადგენლობაც. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით ისინი მუშაობენ ვერეს ხეობაში, წყნეთის ქუჩაზე, გმირთა მოედანსა და ზოოპარკის მიმდებარე ტერიტორიებზე. მანამდე შეიარაღებული ძალების საინჟინრო ბრიგადის და ლოგისტიკური უზრუნველყოფის სარდლობის პირადი შემადგენლობა იყო ჩართული, ამჟამადაც ჩართულია სალიკვიდაციო სამუშაოებში. შესაბამისი ბრძანებები შეიარაღებული ძალების გამოყენების თაობაზე პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა გამოსცა. დღესვე თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ არ გამორიცხა, რომ დღის ბოლოსთვის აღდგენითი სამუშაოების ერთი ნაწილის დასრულების შემდეგ დედაქალაქში გზების ნაწილი გაიხსნება. დღესვე საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სტიქით მიყენებული ზარალი წინასწარ გათვლაზე, ანუ $40 მილიონზე გაცილებით მეტი იქნება.
ცხადია, რომ ჯერ დათვლილი არ არის, ჩვენ ფიქრობდით, რომ 40 მილიონი იქნებოდა, თუმცა როგორც ჩანს ამ თანხაში ვერ ჩავეტევით. ზარალი გაცილებით უფრო მასშტაბურია. ჩვენ მუშაობთ იმისათვის, რათა სახელმწიფო ბიუჯეტში მოხდეს პერედისლოკაცია თანხების და ამავე დროს ჩვენ მუშაობთ დონორებთან იმასთან დაკავშირებით, რომ ან ახალი დაფინანსება მივიღოთ, ან და იმ დაფინანსებას, რომელიც აქამდე ჰქონდა, შეუცვალოდ მიზნობრიობა.
საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა ინფორმაციით დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფილია თბილისის, სვანეთის, წყნეთის და ჩიქოვანის ქუჩებზე უსახლკაროდ დარჩენილი რამდენიმე ათეული ოჯახი. მათი ნაწილი დღეს თბილისში მდებარე ერთ-ერთ სასტუმროში მოინახულა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. მან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სტიქით დაზარალებული არც ერთი ადამიანი სახელმწიფოს უყურადღებოდ არ დარჩენია. პრეზიდენტის თქმით, 13-14 ივნისის მოვლენებით ქვეყანამ კატასტროფული გაკვეთილი მიიღო.
ჩვენ ნახეთ, რომ სტიქიამ ჩვენ მოქალაქეების სიცოცხლე წაიღო. ძალიან ნათელი არის დასკვნა. აღარ შეიძლება განვითარება პროფესიონალიზმის გარეშე. არ შეიძლება, რომ დღეს ყველა არ ვეკითხებოდეთ ამ დარგის სპეციალისტებს, ამ დარგის პროფესიონალებს, როგორ უნდა არამარტო გამოვიდეთ ამ სიტუაციიდან, როგორ ეს არასდროს არ უნდა მოხდეს. არ შეიძლება, რომ ქალაქში აცარ უნდა დიდი წვიმა იყოს და ხევი ადიდდეს, ამდენი ადამიანი დავკარგოთ. და ამაზე პასუხი არ აქვს არც ერთ პოლიტიკოსს, ამაზე პასუხი აქვს ურბანული დაგეგმარების, არქიტექტურის, ქალაქ განვითარების პროფესიონალებს, რომელთა ხმასაც ჩვენ ახლა დღეს ძალიან ყურადღებით უნდა მოვუსმინოთ.
თბილისში მდებარე სასტუმრო ლევილის გარდა, სადაც დღეს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი იმყოფებოდა, სტიქიის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეები დროებით იმყოფებიან კიდევ არაერთ სასტუმროში. მათ შორის არის დიომში მდებარე ერთ-ერთი სასტუმრო, სადაც დღეს რადიო თავისუფლების ჟურნალისტები იმყოფებოდნენ. იქ დროებით შესახლებულმა მოქალაქეებმა განაცხადეს, რომ მათთვის განსაკუთრებული სტიმულია, როგორც ხელისუფლების, ასევე ქვეყნის რიგითი მოქალაქეების დახმარება. Потом хардачера.
დახმარების დასაწყისი უკვე სახეზეა და რეალურია და რეალურზე უფრო მეტი არ ნახული და არ გაგონილი არც ერთი მთავრობის დროს. და იმდენად იმედიანა თვართ, რომ არ მეშინე მეპირადათ. ნუ ვიცი რომ გადაიულ დაწმადებიან, გარეცხავენ და ალაგებენ, მოაწესრიგებენ და მერე მოგვიბრუნდებიან და ჩვენს არ დაგტოვებენ ხა ეს სასტუმროს სინაპარა.
მე ასეთ წერტულობა არ მინახია, ძალიან მობილიზებულია ხალხი, აი მოდიან. დღეში 1-10 პიროვნება მაინც მოვა ეს ფიზიკური პირიათ იურიდიული რო აი რითი დაგეხმაროთ და დახმარება გაგიწიოთ, რა ვქნა აქ ეხა მე მგონი 3 დღე დავრჩებით და აი 3 დღის მერე პირდებია რომ ქირით გადაგიყვანთო და ნუ აი ჩვენი რაიონის გამგებელი ნუ არ ვიცი პიროვნება ზღაპარი არ მოგცილებია ერთი წამიდას ის ბაწარზე ქაჩებოდა ჩვენ რო გავყავდით იქ იდგა სამაშულო სამსახურების გვერდით იდგა
რეპორტაჟს იმ ადგილებიდან, სადაც დროებით ცხოვრობენ სტიქიის შედეგად დაზარალებულები, საღამოს პროგრამაში მოისმენთ. დღესვე საქართველოს მართლმადიდებელმა ეკლესიამ განაცხადა, რომ სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებს მეურვეობას გაუწევს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ სმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ცამეტი ივნისს დაწყებული სტიქიური მოვლენების განვითარების გრაფიკა გამოაქვეყნა დღეს საქართველოს გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრომ. მისი განმარტებით კლდეზვავური ტიპის მეწყრული პროცესები განვითარდა მდინარე ვერეს მარჯვენა ფერდობზე, სოფელ ახალდაბის მიმდებარე ტერიტორიასთან წყნეთი ბეტანის ავტომობილო გზაზე. სამინისტროს ინფორმაციით, უხვი ატმოსფერული ნალექის შემდეგ მოწყდა დაახლოებით მილიონ კუბურ მეტრამდე მყარი მასა, რამაც განაპირობა ღვარცოფული ნაკადის წარმოქმნა. ნაკადმა კი დროებით ჩაკეტა მდინარე ვერეს ხეობა. შექმნილი მდგომარეობის გამო არაერთი კომენტარი გაკეთდა გარემოს დამცველების მხრიდან. ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის ბიომრავალფეროვნების პროგრამის კოორდინატორის ირაკლი მაჭარაშვილის თქმით, განსაკუთრებულ საფრთხეს წარმოადგენს ვერეს ხეობაში დიდი საცხოვრებელი კორპუსები, რომლებიც ფლატესთან საკმაოდ ახლოსაა.
ერთხელ კიდე ესეთი მასშტაბის წყალდიდობა შეიძლება საცხოვრებელ კორპუსებს გამოაცალოს საძირკველი. არ არის ლაპარაკი სვანეთის ქუჩაზე, ის ფელი ქუჩა უგულებელყოფით არის აშენებული ყველანაირი ეკოლოგიური და ქალაქგეგმარებითი სტანდარტების და ფაქტიურად იქ ცხოვრება არის გამოცხადებული სიკვდილის ქრონიკა. დაახლოებით ისეთივე რამეა მოსწორებულ ადგილი რო ნახო მატარებლის ბიანდაგი და იქ დაიწყო სახლის შენებლობა, იმიტომ რომ წუთში არ მოდიოდა მატარებელი.
ირაკლი მაჭარაშვილის განცხადებით, ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა ის არის, რომ საქართველოში არ არსებობს გამართული სისტემა ადრეული შეტყობინებისა. კიდევ ერთ პრობლემად სახელდება ის ფაქტი, რომ 2005 წლის შემდეგ აღარ არსებობს სავალდებულო გეოლოგიური დასკვნის აუცილებლობა. სწორედ ინსტიტუციო პრობლემებზე საუბრობდა თბილისის მერიის ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი ბიძინა გიორგობიანი ჩვენთან დღევანდელ ინტერვიუში.
ის მდინარეებზე და შენაკადებზე ესეთი კონსტრუქციების მოწყობა და მათი ყალიბებში მოქცევას მთელ მსოფლიოში ერიდებიან. ნაიდან მთის მდინარეებს შეიძლება 30 წელიწადში ან 50 წელიწადში ერთხელ გააფუჭოს ყველაფერი ის, რაც გაკეთებულა ამ წლების განმავლობაში. ანუ ეს დაგეგმარება ვერეს ხეობის, რომელიც შემოდის და ვაკის საბურთალოს დამაკავშირებელი გზა არის პირველი ჯებირი, ფაქტიურად მთელი ხეობის ჯებირია. წარმოიდგინეთ, ეს ამხელა ყვარცოფი რომ მოდის და ხდება რაღაც გვირაბი, სადაც უნდა გაიაროს იმან. ეს არის გამორიცხული ამბავი. ბუნება დაუნდობელია ეს შემთხვევაში.
თბილისის მერის გამწონების სამსახურის უფროსის ბიძინა გიორგობიანის კომენტარი გახლდათ ეს. გეოლოგიური შემოწმების არარსებობას პრობლემად მხოლოდ თბილისში არ მიიჩნევენ. თემას ახალ ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
ბათუმის სანაპირო ზოლში ერთადერთი მონაკვეთი არსებობს, სადაც არ შეიძლება მაღალი კორპუსების მშენებლობა. ეს არის ბათუმის კონცხი, ანუ იქ სადაც შუქურა აშენდა. მიმდებარე ტერიტორიაზე ცათამბჯენების მშენებლობა არ შეიძლება, რადგან აქ ბათუმის წყალქვეშა კანიონი ზედალის მიმდგარი ნაპირთან მიმდინარეობს გრავიტაციული პროცესები და ძლიერი ტექნოლოგიური დატვირთვა სანაპიროს ჩაქცევას გამოიწვევს, განაცხადა საშა ხორავამ 2012 წლის 5 აგვისტოს. საშა ხორავა საკნაპირდაცვის რეგიონის ყოფილი ხელმძღვანელია, ამავე დროს რუსთაველის უნივერსიტეტის გეოგრაფიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის მრჩეველი ნაპირდაცვის საკითხებში. კანიონის ჩაშლის შემთხვევაში კი იგივე პროცესები მიმდინარეობს, რაც ნებისმიერი მეწყრული პროცესების დროს. სანაპირო ზოლში, რომელიც ექსპერტის განცხადებით ცათამბჯენების მშენებლობისთვის სახიფათო ზონა იყო, რამდენიმე ცათამბჯენის მშენებლობაც იყო დაგეგმილი. ერთ-ერთი ცნობილი იყო ტრამპთან
უშუალოდ პლაჟი იგულისხმება ზღვის კიდის ხაზიდან კენჭოვანი ნაპირის დამთავრებამდე. სადაც ჩვენყვებით, ეს არის მკაცრი ზედამხედველობის ზონა. რეკომენდაციების მიუხედავად მაინც ხდება ზოგიერთი ნაგებობების განთავსება.
მართალია, ცადამჯენი შენებლობა ამ დროისთვის დაწყებული არ იყო, მაგრამ მიმდინარეობდა ტრამპ თაუერის გაყიდვების ოფისების მშენებლობა. გრუნტის მდგრადობის შესახებ საბოლოო დასკვნა მაშინ ჯერ კიდევ არ არსებობდა. უქმნის თუ არა საფრთხეს ბათუმის სანაპირო ზოლს ცათამბჯენები? ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტის გეოგრაფიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი საშა ხოროვა ამბობს, რომ იმ ადგილას, სადაც მაღალი მშენებლობები იგეგმებოდა, ბათუმის წყალქვეშა კანიონია და იქ მშენებლობები არ შეიძლება. კიდევ ერთი მოთხოვნა, რომელიც გეოლოგების მხრიდან კატეგორიულად ისმოდა, ჰქონდა თუ არა მშენებლობისთვის ნებართვა გეოლოგიის სამსახურიდან მეპატრონებს. თემა აქტუალური ბოლო პერიოდში გახშირებული სტიქიების შემდეგაც გახდა. ხელვაჩაურის არქიტექტორისა და სივრცითი მოწყობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი ზეინაბ კაკაბაძე ამბობს, რომ რეგულაციები ადრე არსებობდა, თუმცა 2005 წლიდან ამ რეგულაციებზე უარი თქვა სახელმწიფომ. ამის შემდეგ ინდივიდუალურად წყვეტდა მოსახლე, სჭირდებოდა თუ არა მას გეოლოგიური დასკვნა.
ნებართვის გაცემის დროს კანონი არ ავალდებულებს ნებართვის გამცემს. დამკვეთით კეთილნებას როდესაც დაინტერესებაც უნდა იყოს, ადრე იყო კანონში, მერე შეიცვალა კანონი და ამოიღეს.
ყველა შემთხვევაში, როდესაც სახლის მშენებლობას იწყებს მშენებელი, მას გეოლოგიური დასკვნა აუცილებლად თან უნდა ჰქონდეს. ამას, რასაც გეოლოგები და მათ შორის დარიელ ტუსკიაც ამბობს, აუცილებელია მსუბუქი კონსტრუქციების მშენებლობა.
შენობები არ იყოს მძიმე კონსტრუქციის, არ შეიძლება მსუბუქი კონსტრუქცია იყოს და როდესაც ჩამოჭრიან და მოაშენდაკებენ სამშენებლო მოედანს, იქ ჩაატარონ ის საინჟინრო გეოლოგიური ნაგებობის მშენებლობა, ან საყრდენი კედელს, ეხ საყრდენი კედელი ეხება სადრენაჟე სამუშაოები, ეს სახურავიდან ჩამონადენი წყლების ერთიუსაფრთხო მიმართულებით წაღვანა და ჟოლუბების მოწყობა. ჩვენი ტერიტორიის გეოლოგიური სიტუაცია ძალიან მყარი არ არის.
ექსპერტები ამავე დროს ასახელებენ ადგილებს, სადაც ავარიული მორფოდინამიკური სიტუაცია შექმნილი. ესენია მწვანე კონცხის სანაპიროს ერთ-ერთი მონაკვეთი, რომლის სიახლოვეს გაყვანილია ავტომაგისტრალი და რკინიგზა, დაბა ჩაქვის სანაპირო, სადაც ტალღებმა კედელს ძირი გამოურეცხა და ორმოები წარმოიქმნა. ასევე განსაკუთრებით საშიში მორფოდინამიკური ვითარება ციხის ძირის კონცხზე, სადაც რკინიგზის ლიანდაგი გადის.
ნატამე და შუმაგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რის გათვალისწინებას მიიჩნევენ აუცილებლად სპეციალისტები ნებისმიერი სახის მშენებლობის დროს. დისკუსია ამ თემაზე განახლდა ახალი აქტივობით მას შემდეგ, რაც 13-14 ივნის თბილისს და მის შემოგარენს სტიქიური უბედურება დაატყდა თავს. თქვენსმენდის პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to This is America. I'm Steve Ember. Baseball is a sport that began in the eastern United States in the 1800s. It became known as the national pastime, a game that millions of people continue to enjoy each spring and summer. Major League Baseball recently opened its new season, so this is a good time to explore the influence of baseball on popular culture, including music and poetry. Many songs and poems have been written about baseball, and today, Shirley Griffith and I will tell you about some of them. Baseball expert Warner Fusel writes that there are probably more than 1,000 songs about baseball. The most popular is Take Me Out to the Ball Game. It was written in 1908 by Jack Norworth. He wrote it after seeing a sign about baseball in an underground train in New York City. His friend Albert von Tilzer put the words to music. Mr. Norworth reportedly had never seen a Major League Baseball game. He did not see one until 33 years after he wrote the song.
People still sing Take Me Out to the Ball Game during baseball games.
Time for the stretch. Michael Diaz, Brian McElroy, Michael Ingersoll, and James Speck, Chicago's own Jersey Boys.
All right, fans, let me hear ya.
Near the end of the game, people become tired of sitting on the hard seats. So during a special time in the game, everyone stands up and stretches their arms and legs. This tradition is called the seventh inning stretch. Everyone sings a song together. Most often it is Take Me Out to the Ball Game. Here it is sung by the National Pastime Orchestra and singers.
Nellie Kelly loved baseball games, knew the players, knew all their names. You could see her there every day, shout hooray when they'd play. Her boyfriend by the name of Joe said,
and bow, and to him I heard a shout.
Take me out to the ball game, take me out with the crowd, buy me some peanuts and Cracker Jack, I don't care if I never come back. Let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame, for it's one, two, three strikes, you're at the old ball game.
Baseball expert Richard Miller writes that many songs about other subjects, such as love, use words and expressions from baseball. For example, in a song written in 1912, a woman tells her boyfriend that she will not like him unless he is a good baseball player. The song is called, "If You Can't Make a Hit in a Ball Game, You Can't Make a Hit with Me."
In 1943, George Moriarty wrote a song designed to support American forces fighting in World War II. Mr. Moriarty was a former baseball player and manager for the Detroit Tigers team. His song is called, "You're Gonna Win That Ball Game, Uncle Sam." It is performed here by the National Pastime Orchestra and singers.
Uncle Sam, when you play ball, the rules must all be fair. Your name is in a golden frame for playing on the square. Uncle Sam, we've made a vow since that Pearl Harbor raid, and now it's up to you to show them how the game is played. You're gonna win that ball game, Uncle Sam, so pitch that cannonball the way you can. You were slow beginning, but just wait till that ninth inning. You can finish what they all began. Your team is all behind you to a man, so take your bat and make that home run slam. Keep the bases loaded till your hits have all exploded. You're gonna win that ball game, Uncle Sam.
Many songs have been written about America's baseball teams. These include the Brooklyn Dodgers, later the Los Angeles Dodgers, the Philadelphia Phillies, and the Chicago Cubs. Other songs have been written about famous baseball players, Babe Ruth, Jackie Robinson, and Joe DiMaggio.
Hello, Joe. What do you know?
We need a hit, so here I go.
Some people think Joe DiMaggio was the greatest player in the history of baseball.
Ooh, right, you fill that up, yeah! A case of Wheaties.
He hit safely in a record 56 games in a row for the New York Yankees in 1941. This record never has been broken. That same year, Les Brown and his band recorded the song "Joltin' Joe DiMaggio." Betty Bonney sings about the way DiMaggio hit the ball very, very hard. How he jolted it.
It started baseball's famous streak that's got us all aglow. He's just a man and not a freak. Joltin' Joe DiMaggio.
Joe, Joe DiMaggio. We want you and I.
He tied the mark at 44, July the 1st, you know. Since then, he's hit a good 12 more. Joltin' Joe DiMaggio.
Joe, Joe DiMaggio. We want you and I.
From coast to coast, that's all you'll hear of Joe, the one-man show. He's glorified the horsehide sphere. Joltin' Joe DiMaggio.
In 1955, a popular musical play about baseball opened on Broadway in New York. It was called Damn Yankees. It was about a middle-aged man who gets a chance to play baseball for his team, the Washington Senators. He plays against the best team in baseball, the New York Yankees. The Senators are not a very good team. Their manager wants them to play better. He urges them to play with all the feeling that is in their hearts. Here the cast of Damn Yankees sings, You Gotta Have Heart.
You gotta have a heart. All you really need is heart. When the odds are saying you'll never win, that's when the grin should start. You gotta have hope. Mustn't sit around and mope. Nothing's half as bad as it may appear. Wait till next year and hope. When your luck is batting zero, get your chin up off the floor. Mister, you can be a hero. You can open any door. There's nothing to it but to do it. You gotta...
In addition to the many songs written about baseball, there is a famous poem about the game, too. It is called Casey at the Bat. A young man named Ernest Thayer wrote the poem in 1888. It was published in the San Francisco Examiner newspaper. The poem still is popular today. Casey at the Bat is about a baseball team from a town called Mudville. The team is losing an important game. The game is almost over. Mudville is depending on its best player, Casey, to win the game.
The outlook wasn't brilliant for the Mudville Nine that day. The score stood 4-2 with but one inning more to play. And then, when Cooney died at first and Barrows did the same, a sickly silence fell upon the patrons of the game. A straggling few got up to go in deep despair. The rest clung to that hope which springs eternal in the human breast. They thought if only Casey could but get a whack at that, we'd put even money now with Casey at the bat.
To the surprise of the crowd, two players hit the ball well. They reach second and third base. They are ready to score. Then it is Casey's turn at bat. He can win the game if he hits the ball hard enough so that he and the other players can cross home plate. That will give their team more points than their opponent.
There was an ease in Casey's manner as he stepped into his place. There was pride in Casey's bearing and a smile on Casey's face. And when, responding to the cheers, he lightly doffed his hat, no stranger in the crowd could doubt 'twas Casey at the bat. 10,000 eyes were on him as he rubbed his hands with dirt. 5,000 tongues applauded when he wiped them on his shirt. Then while the writhing pitcher ground the ball into his hip, defiance gleamed in Casey's eye. A sneer curled Casey's lip.
The opposing pitcher throws the ball, but Casey does not try to hit it. The pitcher throws the ball again. Again, Casey does not try to hit it. There are now two strikes against him. One more strike, and he will be out. The game will be over. Will Casey finally hit the ball? Will he win the game? The crowd is sure he will.
The sneer is gone from Casey's lip. His teeth are clenched in hate. He pounds with cruel violence his bat upon the plate. And now the pitcher holds the ball, and now he lets it go, and now the air is shattered by the force of Casey's blow. Oh, somewhere in this favored land, the sun is shining bright. The band is playing somewhere, and somewhere hearts are light. And somewhere men are laughing, and somewhere children shout. But there is no joy in Mudville. Mighty Casey has struck out.
Amy Majeski, Johnny G, Eddie Juiced, Johnny Pesky, Thornton Lee, Danny Gardella, Van Lingo Mungo.
Dave Frischberg is a songwriter and jazz pianist, and he loves baseball. In fact, he wrote a song in which the words are nothing but the names of famous and perhaps some not-so-famous baseball players. Van Lingle Mungo is the name of the song.
Augie Bergamo, Sigmund Jacoki, Big Johnny Mize and Barney McCoskey, Hal Trosky, Gullan and Pinky May, Stan Hack and Frenchie Bordagaray, Phil Cavaretta, George McQuinn, Howard Paulette and Early Wynn, Roy Campanella, Van Lingle Mungo.
Our program was written by Shelley Gullist. Jim Tedder read portions of the poem Casey at the Bat. I'm Steve Ember. Join us again next week for another This Is America from VOA Learning English.
Big Johnny Mize and Barney McCoskey, Hal Trosky.